ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሾሙ ሓዱሽ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሚስተር ማይክል ሬይነር ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣዝዩ ዘደንቕ ታሪኽ ኢትዮጵያ እናተወደሰ ዝነብር እዩ ዝበሉ እቶም ኣምባሳደር ቀንዲ ዋኒኖም ብልጽግናን ዕብየትን ኢትዮጵያ ምቅልጣፍ ምምሕያስ ሰፈራት ጥዕናን ትምህርትን ኣብቲ ዞባ ሰላም ንክዓስር ምሕጋዝን እዩ ኢሎም። ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካን ኣቐባልና እስክንድር ፍሬውን ዝተረኽበ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑን ዝኾኑ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪካ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ኣነን ቤተሰበይን ናብ መዘናግዕ ስፍራታት ምኻድ ይሐጉሰና። ስለ ዝኾነ ንኩሎም ታሪኻት ባህልታትን መልክዓ ምድርን ኢትዮጵያ ንምርኣይ ተሃንጢና ኣለና ይብሉ ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ። ዘድንቕ ታሪክ ኢትዮጵያ ኩሉ ሸዕና ተወደሰ ዝነብር እዩ። ብዛዕባ መጻእ ግዜ ክሓስብ ከለኹ ድማ ዝያዳ የህንጥወኒ በሉ ኣምባሳደር ሬይነር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ቀንዲ ትኩረቶም ከምዚ ኢሎም ይገልጹ።
Ethiopia's extraordinary history continues to resonate today, but I'm even more excited about the future.
ምርግጋጽ ምዕባለ ኢትዮጵያ ምምሕያስ ዘፈራት ጥዕናን ትምህርትን ምጥንኻር ትካል ሰናይ ምሕደራን ዴሞክራሲን ከምኡ ውን ኣብቲ ዞባ ሰላም ንክዓስር ምሕጋዝን እዩ።
ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ህዝበንን ነዊሕ ዝዘለቐ ዝምድናታት ንምሕያል ክንዲ ዝከኣለኒ ክሰርሕ እየ ኢሎም ኣምባሳደር ሬይነር ሓቢርና ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ዝጠንከረ ሽርክና ዝያዳ ንክንሕይሉ ነቲ ኢትዮጵያ ትንኑ ዕቁር ሓይሊ ንክትጥቀመሉ ሓገዝ ክነብርክት ኢና ኢሎም ይብል እቲ ኤምባሲ ዝለኣኾ መግለጺ። ብፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ተሸይመን ዝነበረ ኣምባሳደር ፔትሪሽያ ሃስላክ እዋን ስራሕን ዛዚመን ዝወፃሉ ግዜ ንሓሰ 2016 እዩ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ክሳብ ሎሚ ኣይነበረን ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው።